Itiyoopiyaatti nama 44 irratti vaayirasii koronaa arganii nama lama titanaan lubbuu dhabe. Ministeerii fayyaa Itiyoopiyaalleen hospitaala haga buufata fayyaatti waan dhibu kana nama irratti qorachuu jirraa jedhe. Muktar Jamaalin nu erge.
Erga weerarri vaayirasii koronaa COVID-19 Itiyoopiyaa seene as torbeen darbe kuni oduu gaarii qabatee siniin turre biyyattiidhaaf guyyaa kaleessaa qofa yeroo jalqabaatiif namoonni lama vaayirasii koronaatiin lubbuun isaanii darbeetiniin jira. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa Sabaayimaaleedhaaf akka himanitti guyyaa kaleessaa namoonni lubbuun isaanii darbe keessaa kan jalqabaa dubartii umrii 60 seenaa imalaa biyya Faransaay qaban yoo ta'u namni lammaffaa ammoo dhiira umrii 56 jiraataa magaalaa Finfinnee nama lammii Itiyoophiyaa yoo ta'an seenaa imala biyya alaa kan hin qabne ta'uu dubbataniitiin jiru. Dr. Liyaan du'a uumame kanaan gadda isaaniitti dhaga'ame ibsachuudhaan maatii fi firoottan warroota du'aniitiif illee jajjabina hawwuun hawaasni waan uumame kanaan osoo hin rifatin gorsa ogeessota fayyaa dhageeffachuudhaan tatamsa'ina vaayirasii koronaa akka ittisu waamicha dhiheessanii jiru.
Zaareen hagaraachin kabbaad qannoo.
Guyyaan har'aa biyya keenyaaf guyyaa cimaadha. Namoota lama jalqabaa kanneen vaayirasii koronaan qabaman dhabne. Kun kan nama rifaasisu ta'us daran immoo akka nama dhuunfaaf hawaasaatti wal taane dhibee kanatti duuluuf yaadachiisa kennaman hojiirra oolchuudhaan keessumaa walitti qabamuurraa fagaannee walirraa siquudhaan harka keenyarra deddeebinee dhiqachuuf walitti bubbu'uurraa of qusannee yaadachiisa kanaaf kabiroo kennaman hojiirra oolchuudhaan faca'uu dhibee kanaa akka ittisnu cimsee yaadachiisuun barbaada.
Tamsa'ina vaayirasii koronaa kana adda baasuudhaaf. Sakatta'iinsi qorannaa laabiraatoorii heddumminaan taasifamu akka qabu irra deddeebiidhaan himamaatiin jira. Itiyoophiyaa keessatti sa'aatii 24 darban keessatti qofa namoonni 164 sakatta'iinsi laabiraatoorii kan isaaniif taasifame yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'etti har'a namni tokko itti dabalamuudhaan namni vaayirasiin koronaa irratti argame 44 gaheetiin jira. Namni guyyaa har'aa kana vaayirasiin koronaa irratti argame dubartii umriin 65 yoo ta'an jiraattu magaalaa Dukam ta'uun isaanii ministeerri fayyaa beekseetiin jira. Kana jechuun magaalaa Finfinneetiin ala naannoo Oromiyaatitti nama arfaffaatu vaayirasii koronaatiin galmaahee jechuudha. Ministeerri fayyaa akka ibsetti namoota saaxilamummaa vaayirasii koronaatiif qaban adda baasaniitiin qorannaan heddumminaan akka taasifamuuf kallattiin kaa'ameetiin hojiin eegalameetiin jira. Sa'aatii 24 darban keessa namoota laabiraatoorii sakatta'iinsi taasifameef 164 keessaa namoonni 26 namoota nama vaayirasiin koronaa irratti argamerraa walitti dhiheenna qaban ta'uu isaaniitu dubbatame. Isaan kunniin garuu saaxilamummaa waan qabaniif shakkiidhaan qorannaan taasifamaafii jiraachuu ministeerri fayyaa ibse. Aadaa hojiitii fi oolmaan isaanii saaxilamummaa vaayirasii kanaan adda baafameetiin kan namoonni sakatta'iinsa taasifamuuf inni kun illee kan itti fufu ta'uu dubbatan Dr. Liyaan.
Dhibeen vaayirasii koronaa kun namoota hedduu akka hin miine faca'ina isaas to'achuudhaaf ministeerri eegumsa fayyaa mootummaan akkasumas kanneen biroodhaan tattaaffii cimaan godhamaa kan jiruuf tattaaffiin kunis kan itti fufu ta'us faca'ina isaa ittisuuf qoodi hawaasichaa guddaa waan ta'eef yaadachiisawwan hedduu kennamaa jiran hojiirra oolchuu ilaalchisee rakkoolee hedduutu argamaa jira. Yaadachiisa jiru ilaalchisee sochiin godhamu rakkoo jiru yaada keessa kan hin galchine ta'ee jira. Keessumaa sochiiwwan bakka gabaa amantiif geejjibaa ilaalchisee haala magaalattii keessaa innaa ilaallu har'as weerarri dhukkuba kanaaf du'i bakka birootti argamaa jiru as hin ga'u yaada jedhu calaqqisaa waan jiru fakkaata.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha meeshaaleen yaala fayyaa dhimma koronaatiin wal qabatan bakka hundattiyyuu guutamuudhaaf kan hojjetamaatiin jiru yoo ta'u adeemsa qorannaatiin wal qabatee qorannaan duraan sadarkaa hospitaalaa qofatti kennamaatiin ture amma hanga buufataalee fayyaatitti illee gadi bu'eetiin akka kennamuuf hojjetamaatiin jiraachuu ministeerri fayyaa beekseetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa. Be your way.